ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቋንቋ ትግሪና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ 1945 ዓመተ ምህረት ኣብ ናጋሳኪ ዝተፈጸመ ናይ ኣቶሚክ ቦምብ መጥቃዕቲ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ዘስካሕ ክሕ ምዃኑ ዝገልጽ ሓደ ህፃን ናይቲ መጥቃዕቲ ኣደዳ ዝኾነ ናይ ሓውሬሳ ሓዚሉ ንኽቐብሮ እናተጓዓዘ እንከሎ ዘርእይ ብናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዜጋ ኩነታቱ ብስእሊ ዝሰንድ ጋዜጠና ጆሴፍ ሮጀር ኣዶነል ብጸሊምን ጻዕዳን ዝተሳእለ ዘስካሕክሕ ሳዕቤን ኩናት ብጭቡጥ ዝገልጽ ስእሊ ዝተነብሮን ዝተሓትሞ ክታሞም ዘንበርሉ መልእኽቲ ሰላም ከም ዘመሓላለፉ ሎዘርቫቶር ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ዕለት 1/3/2018 ዓመተ ምህረት ሕትመቱ የመልክት። እቲ ናይ ኣቶሚክ ቦምብ ኣደዳ ዝኾነ ናይ ሓውሬሳ ሓዚሉ ሓመድ ኣዳም ንኸልብሶ ዝጓዓዝ ዝነበረ ህፃን ዘርእይ ስእሊ ቅዱስ ኣቦና ብሓቂ ውሽጦም ከምዝተንከፎምን ሳዕቤን ኩናት ውሽጥኻ ዘነብዕን ዘሕዝንን ክነሱ ፍጥረት ሰብ ስለምንታይ ኩናት ከም መፍትሒ ይመርፅ ዝብል ሕቶ ንዓለም ንምቕራብን ናይ ኩናት ኢሰብኣዊ ጎድንታቱ ዝገልጽ ስእሊ ንፃውዒት ሰላም ከም እተጠቀምሉ ሎዘርቫቶር ሮማኖ ሓቢሩ ነቲ ስእሊ ቅዱስነቶም ናይ ኩናት መጻኢ ዝብል ኣርእስቲ ከም ዝሃቦዎ ጠቒሱ እዚ ድማ ነቲ ንከተማ ሮማን መላእ ዓለምን ኣብ በዓል ልደት ሃርያ ቡራኬ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ኣብ ዓለም ውግእን ወረ ውግእን ኣብ ዝዝምብየሉ ዘሎ እዋን ዓለም ዝኽተሎ መደብ ልምዓት ሰብኣውነትን ማሕበራውን ምህዳራውን ምንቁልቋል ኣብ ዘስዕበሉ እዋን በዓለ ልደት ህፃን ኢየሱስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህፃን ብፍላይ ኣብቶም ከም ኢየሱስ ዝእንገድሉ ስፍራ ዘይብሎም ህፃናት ወጅሂ ከነለልዮ የተሓሳስበና። ኣብቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ውጥረት ዝረኣየሉ ከባብን ዝነብሩን ኣብቲ ውግእ እዘስካሓክሕ ምልክታኡ ዘንብረሎም ህፃናትን ኣብቶም ካብ ዝሓለፉ 11 ዓመት ንነጀው ብውግእን ብዓመፅን ኣብ ዝሳቀዩ ኢራቃውያን ዕሸላትን ህፃናት የመንን ኣብቲ ብዙሕ ዘይንገረሉ ውጥረትን ግጭትን ዝረኣየሉ ከባቢ ዓለም ዘለዉ ህፃናት ወጅሂ ከነለልዮ ንዕደም ምስ ዝብል ሓሳብ ዝተኣሳሰረን ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያን፣ ብሩንዲን፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊካዊት ኮንጎን፣ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃን ናይጀርያን ብጠቕላላ ኣብቲ ሰላምን ድሕንነትን ዝተሓርሞ ከባቢ ዓለምን ኣብቲ ሓደስቲ ውጥረት ኣብ ዝረኣየሎም ሃገራት ቬኔዙዌላን፣ ሚያንማርን፣ ባንግላዴሽን፣ ኡክራይንን ወለዳቶም ብስእነት ስራሕ ዝሳቀዩን ዕሸል ዕድሚኦም ተመንዚዖም ንስራሕ ዓለም ኣብ ዝዳረጉን ጭካኔ ብዝተመልኦ ኢሰብኣዊ ተግባር መጋበርያ ዓመፅን ውግእን ንክኾኑ ኣብ ዝግደዱን ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ኢሰብኣዊ መነባብሮ ገዛእ ርእሶም ንኸድሕኑ ኣብ ዝስደዱን ዝመዛብሉን ብቐሊሉ ነቶም ናይ ገበኒ ጉጅለታት ኣዋፈርቲ ሓድሽ ባርነት ኣደዳ ኣብ ዝኾኑ ኣብ ናይ ህፃናት ወጅሂ ንኸነለልዮ ይዕድመና። ከም ዝበሉ እንክዝከር ቅዱስ ኣቦና ናይ ሰላም መልእኽቲ ንኸመሓላልፉ ዝተጠቀምሉ ናይ ውግእ ሳዕቤን እንታይነት ብትኽክል ዝገልጽ ናይቲ ናይ ኣቶሚክ ቦምቢ ኣደዳ ዝኾነ ናይ ሓውሬሳ ሓዚሉ ዝጓዓዝ ዝነበረ ህፃን ዘርእይ ሓቀይና ታሪክ ዝገልጽ ናይ 1945 ዓመተ ምህረት ስእሊ ብምጥቃም ናይ ሰላም ፃውዒት ብምቕራብን እንነብረሉ ዓለም ካብ ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ነፃ ክኸውንን ናይ ሙሉእ ምርጋፍ ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ውግእ ከምቲ ደጊሞም ዘቕርቦ ፃውዒት ደጊሞም ብብርቱዕ ቃል የቕርቡ። ውግእ ሓቀይና ውሕስነትን ድሕነትን ዘየምፅእን መሰረተ ሰላም እውን ከም ዘይከውን ኣፍልጦ ብምሃብ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣስተንፍሶኡ ኣብ ስነ ምግባራዊ ምትሕብባር ከነብር ይዕድሙ። እዚ ድማ እቲ ናይ ኦደነል ዘቕረቦ ምስሊ ካብ ርሑቕ እዋን ዘዘኻኽሮ ሎሚ ቅዱስ ኣቦና ሰላም ኣብ ልብን ኣእምሮን ኩሉ ክስትንተንን ክረጋገፅን ነቲ ስእሊ ብምጥቃም ፃውዒት የቕርቡ።